Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 сакавіка. У такі ж дзень 321 года рымскі імператар Канстантін Вялікі абвясціў нядзелю днём адпачынку. Пагадзіцеся, ніводнае распараджэнне ўладаў у гісторыі не выконвалася з такім задавальненнем, як гэтае. У гэты дзень рынкі павінны былі зачыняцца, а дзяржаўныя ўстановы спыняць любую дзейнасць за выключэннем аперацый па вызваленні рабоў, але ніякіх абмежаванняў на земляробчыя працы, у якіх прымала ўдзел пераважная большасць насельніцтва, не было. Да эдыкта Канстанціна Вялікага грамадзяне рымскай імперыі адзначалі ў гэты дзень дзень сонца. Водгалас гэтай традыцыі захаваўся ў сучаснай назве нядзелі ў шэрагу еўрапейскіх моваў. Канстанцін некалькі змяніў традыцыю, а прычынай таму паслужыў сон. Напярэдадні найважнейшай бітвы яму прысніўся крыж на сонцы і надпіс, які абяцаў перамогу, так і апынулася. Таму імператар забараніў фізічную працу ў нядзелю і прысвяціў гэты дзень Господу. З тых часоў у хрысціянскіх краінах нядзеля гэта дзень, калі вернікі звычайна наведваюць царкву. Але ў некаторых ісламскіх краінах, а таксама ў Ізраілі, нядзеля з'яўляецца звычайным працоўным днём.
Нагоднік!
7 сакавіка 1876-го Александр Белл запатэнтаваў вынайдзены ім тэлефонны апарат. Як вядома, тэлефон – гэта апарат, які забяспечвае сувязь паміж абанентамі з дапамогай пераўтварэння электрычных ваганняў у гукавыя. Ягоным вынаходнікам лічыцца амерыканец Александр Белл, нягледзячы на тое, што сама ідэя была распрацавана яшчэ ў сярэдзіне 19-го стагоддзя інжынерам-механікам і віцэ-інспектарам парыжскага тэлеграфа Шарлем Бурселем. Дарэчы, лічыцца, што менавіта Бурсель стаў першым, хто ўжыў слова «тэлефон». 7 сакавіка 1876-го Александр Белл атрымаў патэнт пад нумарам 174-465 на вынайдзены ім тэлефонны апарат альбо, як гучыць у самім дакументе, на удасканаленую мадэль тэлеграфа. У тым жа годзе тэлефон Белла быў прадэманстраваны наведвальнікам сусветнай выставы ў Філадельфіі, а праз 5 гадоў на міжнароднай выставе ў Парыжы, дзе да апарату выстройваліся вялізныя чэргі. Варта адзначыць, што Александр Белл у Ужо на наступны год пасля атрымання патэнта стварыў першую тэлефонную кампанію Bell Telephone Company.
Нагоднік!
7 сакавіка 1912-го з горада Хобарта на востраве Тасманія нарвежскі палярны даследчык Руаль Амундсен абвясціў свет аб адкрыцці ім паўднёвага полюса. Першапачаткова ён планаваў адправіцца ў Арктыку і сваёй задачай лічыў адкрыццё паўночнага полюса, аднак пакуль ішла падрыхтоўка экспедыцыі, Фредэрык Кук і Роберт Піры абвясцілі аб тым, што паўночны полюс адкрыты. Тады Амундсен вырашыў узяць курс на Антарктыду. Такое рашэнне з'явілася поўнай нечаканасцю як для ягоных таварышаў, так і для сусветнай грамадскасці. Але Амундсен старанна падрыхтаваўся і 14 снежня 1911-го дасягнуў паўднёвага полюса. Толькі ў сакавіку 1912-го экспедыцыя Амундсена паспяхова дабралася да горада Хобарта на Тасманіі, адкуль і паведаміла пра сваё адкрыццё.
Нагоднік!